Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 17 октябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азатлыкта узган атна вакыйгаларына күзөтүү. Түркия Ерменстан менен араларын жакшыртууга таба изликтүү адымдар жасай. Пәрәуіз тапшыруында кісі телефонлары білгіші білән әңгеме. Тарихшы археолог Альберт Бурханов Татарстанның мұңаршы үйренілмәген күн-як-күншіғышында қиымметлі тарихи табылдықлар болуын білдірі. Яшлар үшін әзірленген қызған таба тапшыруында қунақта яш жаршы Ленар Сайфиев. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Алсу Курмаш Азатлык радиосында бу атнада яңгыраган кайбер кызыклы темаларны кыскача гына искә алып үтәр.
Озы баручы атна гадәттәгеше вакыйгаларга бай булды. Моны сез Азатлык тапшырулары һәм интернеттагы сәхифәсендә үзегездә күргәнсездер, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуңа күрә иң якты тарихи вакыйгаларга бүген яңа тукталып китәбез. Атна Русиядә узган сайлауга нәтиҗә ясаудан башланды. Якшәмбедә Русиянең 75 төбәгендә барлыгы 7 меңгә якын төрле дәрәҗәдә җирле сайлаулар үтте. 3 төбәктә җирле парламентлар сайланды. Мәскәү шәһәрендә, Тула өлкәсендә һәм Мариэл республикасында. Бердәм Русия җитәкчеләре аларның барысында да җиңү турында хәбәр итте. Бу хәбәр бүгенге Русиядә беркемне дә шаккатырмас иде, чәршәмбе көнне Дәүләт Думасында көтелмәгән бер хәл килеп чыкмаса.
Чәршәмбедә Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле беренче тапкыр Русияның канун чыгару җыелышында бердән бер партия утырып калды. Хакимияттәге Бердәм Русия фиркасы. Калган 3 фракция депутатлары 11 октябрьдә үткән җирле сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, утырышны ташлап чыгып китте. Русияның 75 төбәгендә үткән ул сайлауларда зур өстенлек белән Бердәм Русия җиңгән иде. Башта утырышлар залыннан либерал-демократлар партиясе депутатлары чыгып китте, соңынан аларга коммунистлар һәм Гадел Русия депутатлары кушылды. ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский тавышларны бар урыннарда кабат санап чыгарга, ә җирле парламентлар сайланган 3 төбәктә кабат сайлаулар үткәрергә таләп итте.
Поэтому наше требование пересчитать все выборы по всей стране.
Безнең таләп бар ил буйлап тавышларны кабат санарга. Мәскәү шәһәрендә, Тула өлкәсендә һәм Мариэл республикасында нәтиҗәләрне көчтән чыгарырга һәм март аенда кабат сайлаулар үткәрергә.
И провести повторные выборы во второе воскресенье марта.
Бердәм Русия рәсмиләре бу гаепләүләрне кире какты. Партияның югары шура рәисе Борис Грызлов эш партияның думаны ташлап китүен саботаж, тотрыклылыкны какшату нияте дип атады.
Сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров думадагы вакыйганы Русиягә югары кунак килү уңайыннан оештырылган сәясәт дип атады. Чуров кунакның исемен атамады. Бу атнада Русиягә 2 көнлек сәфәр белән АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон килеп китте.
Кушма Штатлар дәүләт секретары сыйфатында Русиягә ясаган беренче сәфәре вакытында Хиллари Клинтон һәр чыгышында диярлек ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең җайлана башлауына, сүндереп кабызу эшләренең уңышлы баруына ышандырырга тырышты. Әмма кызганычка каршы Русиядә дә, Кушма Штатларда да бу эшкә аяк чалучылар, әле дә салкын сугыш чорындагыча фикер йөртүчеләр бар икән.
I will be the first to tell you that we have people in our government. And you have people in your government.
Мин сезгә бу турыда әйтүче бәлки беренче кеше булырмын, ләкин безнең хөкүмәттә дә, сезнең хөкүмәттә дә әле дә узган чорда яшәүче кешеләр бар. Алар Кушма Штатлар белән Русиянең хезмәттәшлек итә алуына ышанмый. Алар бер-берсенә ышанмый. Безнең максат аларның ялгыш юлда икәнен исбатлау. Безнең максат кулдан килгәнчә хезмәттәшлек итү.
Our goal is to be as cooperative as we can.
Шушы сүзләрен Хиллари Клинтон чәршәмбедә Казанга юлга чыгар алдыннан Мәскәү университетында студентлар белән булган очрашу вакытында әйтте.
Чәршәмбе көнне АКШ дәүләт секретары Казанда булды. Тарихчы, галим, сәясәт белгече Рафаэль Хакимов сүзләренә караганда, Русия тышкы эшләр министрлыгының Түбән Новгородка Самарга барырга тәкъдим итсә дә, Клинтон ханым Казанга барып, Русияны яхшырак аңларга теләвен әйткән.
Соңгы елларда инде Казан яңгырый булай. Менә бу очраклы түгел Хатырласаңыз, Түркияның президенті келген еді, Қытайның жетекшісі, Чехияның президенті, делегациялар келіп тұра. Шоңар, ну, мұнда аңнашылайын да, Клинтон ғам Америка дегенде мақсыз параш. Ләкин біздің үшін бұл түрлі күтілмеген нәрсе түгіл. Қызықсыну бар, анда бірнеше мәселе енді қызықсындыра. Ну, білмеймін нәрсе Клинтонны қызықсындыра. Ну, ләкин мұна келген американлар мұнда сөйләшкен, олар мұна стабил регион деп, тұнышылық сізді, ислам білен ұртақ тіл таба алдығыз, Мәскәу білен матурғын әшлейсіз деп, түгі қазан шешек ата, кімдір бір-екі жыл болмаса енді ол шақ ата түгі нешек қазан өзгерген деп. Емші ана шол бітінсін бірге жейсен, ол не? Қазан бір өзекке әйленді, түгі үшінші баш қалаға деп бәйтсәк та болы.
Хиллари Клинтон Құл Шариф мәшетіндә, Благовещение шіркәуінде болды. Татарстан президенті Миндемир Шаймиев әм Қазан Дәулет университетінде студентлар білен үшірашты. Озадлық Қазан урамларында холықтан Хиллари Клинтонның Қазанға келуінің сәбәплерін сұрашты.
Бәлкім татар халқының әзірек традициялары, мен әзірген еп шайды бұл өзі түрлі-түрлі бейрәмлер өткерәләр.
Какой-то, считай, старинный город, тысячелетие было. Что за это? Кремль.
Третья столица.
Біздің Қазанда түрлі милләт, түрлі дин кешеләре ничек алатыз яшиләр. Ул проблема бүтін жир шарында бигенде. Кешеләр бигрәк тә Америкада анда шуны кадәр мусульманнарга каршылык бара дип әйтәсем килә инде. Ә бездем не ул юк. Мин аларга бик шатландым. Мусульман дин тотучы кешеләргә нинди мөнәсәбәттә булырга икән, мадам Клинтон.
Много ли татар проживает в Америке? Хорошо живут, плохо живут, как? И как относятся к ним? Есть ли школа обязательно, да? Потому что язык надо развивать, учить обязательно.
Қазанда қорысы әйбірлер көбінде, біздің көпінтәр дәрежеде тек интернационал шәр бетінде. Динлер ісімінен да дұрыс еші, біздің бәйрімлерді де бірге-бірге нетелер. Татарстанның төрінші күні ұрыс патриархы, біздің татар.
Казань, Татарстан такой один из определяющих районов просто. России. Авторитеты Шаймиева непосредственно. И вообще в истории из России это особый урок всегда было. Наш город очень важен для прогресса общего. Народ в целом здесь у нас продвинутый. Да?
Хиллари ханымның Татарстанға сәфәренә милли хәрәкәт вәкилләре үз өметләрен баглады.
Америка дөнья җәмәгатьчелеге Татарстанның дәүләт бәйсезлеген танырга әзерме? Косовоны таныган кебек. Инде икенче тәкъдимем шул булыр иде, шу ислам мәсьәләсендә татарларның мусульман булуыннан куркмасын дөнья халкы. Чөнки безнең исламыбыз, безнең мусульманлыгыбыз ул мәгърифәтле ислам, ул гылым аша килгән ислам. Шуңа күрә бездән куркырга кирәкми, һәм шуңа күрә безнең бәйсезлегебезне таныган вакытта ислам факторы безнең ислам динендә булуыбыз. Берничек тә дөнья җәмәгатьчелегендә курку һәм каршылык тудырырга тиеш түгел. Шушы тәкъдимне әйтер идем.
АҚШ дәүләт секретарының Россиягә сәфәре тамамланган көнне New York Times басмасы аның Казанга баруы турында язып, Клинтон Татарстанның озын мөддәтле президенты белән дә очрашты. Шәймиев шын демократ булмаса да, диннәр арасында татулык урнаштыра алу осталыгын яхшы күрсәтте дип язып чыкты. Тагын бер кешенең сәфәре бу атнада Хиллари Клинтоннан ким реакция тудырмады. Уфада бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров булып китте.
Башкортстан президенты белән очрашу безнең өчен итеп алынган вакыйга. Президентның үзе белән менә шушы мәсьәләләр турында уртага салып сөйләшү максатыбыз иде. Бер сүз белән әйткәндә, тулысынча аңлашу дип әйтер идем. Безнең Башкортстан республикасындагы татарларның, башкортларның мәнфәгатьләре алар берсеннән берсе аерылгысыз. Милли тормышны бер юнәлештә күрәбез. Шушы мәсьәләләр турында сөйләшү булды. Ике халыкта башкортлар да татарлар да үзләренең тулы канлы тормышлары белән безнең рухи байлыгыбызны күздә тотып, рухи байлыгыбызны бүген кулланып яшәүләрен теләр идек, сөйләшү киләчәк өчен файдалы булыр дип уйлыйм.
Ринат Закиров һәм Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Башкортстанда Татарстан яңа гасыр телевидение каналын җәйгелдерү турында килеште. Башқұртстан татарлары атна кешкенне ашығыш отырыш өткерді. Бүтін дүния татар конгресі башлығы Ринат Закировның Уфаға сәфәрін тикшіруге бағышланды ол.
Озақы 3 жылда Закир Хипташымда Башқұртстанда келгенін де жоқ, көрінгенін де жоқ, татарлы ұйышмалары білен, һәм біздің хәліне сұрашқанын да жоқ. Шоңа көре бик ғәжәп іш, һәм Закир Хипташке міне біздің отырышта, мен тағы шоңа қайтам, пәнішенбі күні болашақ отырышта, біз өзіміздің мінәсәбетімізді білдіребіз. Чөнки мындай политиканы, мындай саясатны Башқұртстан татарларына алып бару, ол бик хиянәтлік деп атайбыз аны. Һәм арқаға пышақ белән суғу деген сөз ол, қазау деген сөз. Мондай политиканы біз қабыл ете алмаймыз.
Рамил Бегнов татарларының ашуын һәм ризасызлыгын жеткерді. Ринат Закировның Уфада татарлар белән очрашмауы татар җәмәгатьчелегендә зур ризасызлык тудырды. Менә шушы сәфәрләр һәм вакыйгалар арасында быел хәтер көне дә күләгәдә калды. Гәрчә аның әһәмияте халкыбыз өчен зуррак булса да. Казанда якшәмбе көнне хәтер чарасы узды. Чаллыда менә инде 2-нче ел Азатлык мәйданы бу көнне буш иде. Милли хәрәкәт вәкилләре моны үзләренә каршы эзәрлекләү һәм басымның артуы алар эшен курыкмыйча дәвам итәрлек яшьләрнең булмавы белән аңлата. Чаллылар хәтер көне урынына хәтер мизгеле кертергә тәкъдим итте. Мәгълүм булганча яһудләрдә хәтер көнендә шундый мизгел бар. Билгеле бер вакытта Израильдә бөтен хәрәкәт туктый, машиналар сигнал бирә, сиреналар кабына. Һәр яһуд кешесе нацилар үтергән милләттәшләрен искә ала. Һәм бу карарны милли хәрәкәт яки иҗтимагый оешмалар түгел, ә Израиль хөкүмәте һәм президенты кабул иткән. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы.
Тертип жүгелде. Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Футбол матчы сәясәте белән башланган төрек-әрмән мөнәсәбәтләрен җайлаштыру тырышлыклары көннән-көн үз максатларына ирешә. Ике ил арасында булган соңгы уен моның бер дәлиле иде. Төркиянең Бурса шәһәрендә узган төрек-әрмән футбол матчы һәм мөнәсәбәтләрне яхшырту юнәлешендәге соңгы тәрәкият турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Түркия белән Әрмәнстан оппозициясында шоктый каршылык тудырган әрмән килешүе 2 ел югары рәсмиләр тарафыннан узган атна Брюссельдә имзаланды. Берничә көннән соң әрмән президенты Төркиягә килде. Максат мөнәсәбәтләрне арттыру, соңгы килешү турында күбрәк фикер алышу иде. Мәгълүм булганча, килешүнең башта парламентнар тарафыннан расланыуы шарт. Очрашу өчен иң яхшы фурсат кабат Төркия-әрмән матчы булды. Матч 2-0 исәбе белән тәмамланса да, нәк матч сәясәте аша башланган сөйләшүләрдә ике тараф та үзенчә җинде кебек. Госманлы патшалыгының элекке баш каласы булган Бурсада матч алдыннан шактый зур иминлек чаралар күрелде. 3000-дән артык төрек полициясы иминлек саклау өчен вазифаландырылган иде. Рәсмиләр матч алдыннан стадионга Азәри байрагын китерүне һәм сәяси эчтәлектәге шигарьләр куллануны тыйды. Ләкин матч барышында фанатларны тыйып булмаган әрмән хәбәрчесе стадионда Азәри байрагын ачучылар булуын күрүен әйтә. Моңа өстәп кайбер фанатлар әрмән такымына ташыган автобуска да әйберләр ыргыткан булган. Әрмән тарафтарлары исә төрекләрнең Азәри байрагына тин, үзләренә кардаш халык грекләрнең байрагын күтәрүе күрелде. Чаршамбы көнне булган төрек матчында шулай ук 2007 елда милләтче бер егет тарафыннан үтерелгән Төркиянең күренекле әрмән язучысы Хранк Динг дә искә алынды. Стадионда төрек тарафтарлар кунак әрмәннәргә Хранкның туган иленә хуш килдегез дигән язулар күтәрде. Төркиянең либерал газеталарыннан саналган Сабах әрмән матчы хәбәрен Абдулла Гөлнең тарих булдырабыз дигән сүз белән яктыртты. Матчны әрмән президенты Серж Саркисян белән бергә караган Абдулла Гөл, без монда тарихны язып кына калмадык, тарихи бер вакыйга оештырдык, дип әйтте. Ирванда да матч зур кызыксыну белән каралды. Баш каладагы бер кахваханенин хуҗасы булган Азат, биредә килгән тамашачылар өчен уенның сәяси иштәлеге матчның үзеннән дә кызыграк иде. Дип әйтте.
Без картымыз бурын таскышат калы буран,
ама ике мөнәсәбәтләрен җайландыру өчен башланган мас сәясәте шактый мөһим, ди ул.
Акакан кайлы буры тәрионаса бер яркызлары мичә.
Мәгълүм булганча, беренче якын айвадымы Сәрсәр Кисянның Абдулла Гүнне сентябрьдә матчка чакыруы белән башланган иде. Карабах мәсьәләсе сәбәпле 1993 елда тәмам туктаган Төркия-әрмән мөнәсәбәтләре хәзер яңадан җанлана кебек. Ләкин әлеге адым әрмән һәм төрек тарафында зур каршылык тудыруында искә төшергә кирәк. Якын аю адымына Әрмәнстан оппозициясы һәм читтәге диаспора зур каршылык күрсәтте. Хәтта әрмән диаспорасын күндерү сәфәрен дә әрмән президенты Саркисян шактый уңайсыз хәлдә калды, илешендә протестлар булып алды. Түркиядә исә оппозициядан кала милләтчеләрдә моңа каршы иде. Моның асыл сәбәбе исә азерләр белән әрмәннәр арасында еллар буена зур низак тудырган Карабах мәсьәләсе. Азербайҗан Карабахда шишелеш табу шарты куелмыйча гына Төркия һәм Әрмәнстан арасында якынаю булуына ризасызлык белдерә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шушы көннәрдә Казанның бер төркем тарихчылары һәм галимнәре Татарстанның Бөгелмә районыннан кайтты. Олар анда Карабаш һәм Бөгелмә төбәгенең тарихы һәм мәдәнияте дигән конференциядә катнашты. Галимнәр сүзләренә караганда, Татарстанның көньяк, көньяк-көнчыгыш өлеше тарихи һәм археологик яктан бик аз өйрәнелгән. Шуңа күрә киләчәктә галимнәр бу төбәкне ныклап өйрәнергә җыена. Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының тарих һәм этноархеология кафедрасы мөдире профессор Альберт Бурханов җитәкчелегендәге төркем исә быелның август аенда ук бу төбәктә казу эшләрен башлап җибәргән. Археологик тикшеренү эшләре барышында алар күп кенә кыйммәтле табылдыкларга тап булган. Бу турыда тулырак итеп хәбәрчебез Гөлназ Шәйхетдин сөйләр.
Быел Бөгелмә муниципаль районы хакимияте белән Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты арасында 2009-10 елларда киң масштаблы тарихи археологик эзләнүләр уздыру турында килешү төзелгән иде. Әмма финанс кризис казу тикшерү эшләрен башлап җибәрүгә мөмкинлек бирмәде. Шулай булуга карамастан, август аенда Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының тарих һәм этноархеология кафедрасы мөдире профессор Альберт Бурханов бер төркем шәкертләре белән Бөгелмә районына килеп, археологик тикшерү эшләре уздыра. Шушы арада гына Альберт Бурханов тагын Бөгелмә районында булып кайткан. Монда ул Карабаш авылы тарихына һәм мәдәниятенә багышланган фәнни җыенда катнашты. Тыңы белмәс профессор Бурханов үзенең яңа ачышлары һәм тикшерүләре турында Азатлыкка да сөйләде.
Җирле бизнесменнарның ярдәменнән без Азгина Абсула бел тарих өйрәнү программасы буенча материаллар җыйдык. Бөгелмә районы буенча күбрәк Карабаш турында, Ютазы районында булдык, Азнакайга барып кайттык, Баулы районы һәм Лениногорский районында. Алда күчле зур эшләр булачак. Әйтеп китергә кирәк, Бөгелмә районында көньяк Татарстанның районнарын тарихи һәм археология тарафыннан бик өйрәнелмәгән дип әйтергә була. Ул Башкортстанда шулык инде, безгә якын территория. Без күбрәк инде Казан арты һәм Болгар ягын өйрәнсәк, ләкин бу якларны дөресен әйткәндә 50-нче елларда археологический карта дигән китап төзегәндә бераз әзгенә булса да өйрәнелде бу районнар. Шуннан инде 90-нчы еллар Әлмәт энциклопедиясын язганда, анда бераз әзгенә кичкенә генә эшләр булды, ләкин зур фундаменталь эшләр ул якта алып барылмады. Шуның өчен без октябрь аеның башында җыелган конференциядә галимнәр белән очрашып, зур традицияны алып барык дип әйтергә була. Мәсәлән, 17 апрельдә без Бүгүнме шаарында кичине гана бир конференция өткөргөн экен. Ул биринчи конференция бул. Мына бу инде биздин кара башта болгон конференция ул ал күнүнө башталган. Бул конференциянын максаты инде нерсе болду? Биринчиден биз биздин күчлөрүнүн, тарыхчыларынын, археологдордун, этнографтордун, жерлүү түбөк өйрөнүүчүлөрүнүн, музей кызматкерлери, жерлүү hükümet һәм жамаатынын күчлөрүн бирге туплап, жыйып, кара башын һәм бүгүлмөнүн тарыхын өйрөнүү һәм алда болочак эшләрне бирге алып барырга дип менә шундый максат куйдык. Шул максат буенча инде без менә ике китапта чыгардык, кичкене генә очерки история села Карабаш и Бугульминского региона дигән без китап чыгардык, анда 3 үлештән ул китап беренчедән инде көньяк, көнчыгыш Татарстанның борынгы тарихы, чөнки ул якта кичкене генә булса да китаплар чыгарганнар вакытында, ләкин борынгы һәм урта гасыр тарихын беркем дә рәтләп өйрәнмәгән. Икенче инде Карабаш авылының кыска гына без очеркын бирдек. Үшінчіде, анда яшаучы оқытучы Тахаудинова, аның материалары бары түбәкнің микротопономиясын үйрену, шуны да кіртіп жібәдік. Неге бұ? Тауларының есімі, урамларының есімі, ауларының есімі, хан башқа, хан башқа. Айтып кетер керек. Біздің Идел-Урал түбәгі, Евразия халықларының да тарихы, біз яқшы үйренген деп айтсек те, лекен проблемалары көп мына. Шуның үшін зур тарихны өйрәнгәндә кичкенә төбәкләрендә күтәреп чыгарга кирәк. Менә шул Карабашның, Бүгелмәнең һәм башка районнарның тарихын өйрәнү бик зур алда файда бирәчәк.
Альберт әфәнде, менә бу елгы казу эшләрендә нинди уңышларга ирештегез?
Бу ел зур масштаблы эшләр булмады, ләкин без дә буенда җыйдык күп шактый материаллар. Мәсәлән, без беренче курган таптык, алданы да хәзерге. Ул бик сенсационный материал булып чыгарга тиеш һәм күбірәк енді біз Қазан ханлығы вақтын заманасының материалдары көбірек шықты. Анда темірден, сүйектен, таштан әйберлер табылды. Көбірәк енді шүлмек ватықлары. Қалар көбісі 15-17 ғасырға. Ол бірінші нәтижелер, ләкин ол бик зур бай материалды бөлейм, чөнки күньяқ, күнчығыш Татарстанны өйрәнү башлығын ақ деп әйтергә була.
Гомумән, менә моңа кадәр бу төбәктә нинди әйберләр табылғаны бар иде?
Бүгүлмө районунда археолог истеликлер, табылдыклар бир дистеге якын гана көп түгел. Мәсәлән, Бүгүлмө районунда Сармат деген кабилалар болган біздің ирага кадар. Аларның кылычы табылган деп әйтергә була. Ул хәзер инде Түбәк өйрәнү музеендә, Бүгүлмәдә ята. Элек инде біздің ирага кадар 4000 ел элек алар бурадан төзегәннәр үзләренең каберләрен, халыкны күмгәндә бурадан йорт шикелле төзеп, кешеләрне шунда күмгәннәр. Менә шул бура культурасы аларның инде зыяратлары, каберләре сакланган һәм кеше яшәгән урыннары да бар. Шуның менә бер 6га якын истәлекләр сакланган, күбесе шул Карабаш янында. Күп нәрсә инде җимерелеп бара, ләкин Түбәк музейләрдә мамонт һәм башка хайваннарның, борынгы хайваннарның сөякләре дә сакланган. Ләкин ул музейләрдә саклана әйберләр халык белсә дә, галимнар күбесе әле белмиләр. Казандагы яшәүче галимнар арасында бер зур фикер бар. Көнчыгыш Татарстанда халыклар соң килеп чыккан дип. Халыклар яшәмәгән 17-нче гасырдан гына соң халык монда яши башлаган дип. Ул дөрес түгел, чөнки әле генә әйтеп киттем, менә борынгы инде таш гасыр, бронза гасырында, иртә тимер гасырында монда төрле кабиләләр яшәгән. Ләкин менә төрки халыкларны карасак, безнең ата-бабаларның төрк калганлыгы ул 4-7 гасырлар гуннардан соң. Ул заманда анда күп нәрсәләр табылырга мөмкин, аны казырга кирәк. Шуннан соң болгар заманы, иртә урта гасырында төрле кабиләләр килеп торган, угырлар, төркиләр, иранлар шул Казанда ул кайнап яткан төрле кабиләләр, милләтләр шул менә этнический процесс дип әйтәләр, шул процесс бик каты кайнау барган. Менә монысын белергә кирәк. Икенчедән, Болгар заманында болгарлар анда якын барып җитмәсә, ләкин ул читтә аларның элемтәсе йогынтысы булган ул кабиләләргә. Алтын Урда заманында бу территория Шибан улусына керергә мөмкин, ул Сибиргә якынрак. Истәлекләр сакланган, анда мәсәлән шундый терминологиядә кирип киткән Чиялик дип, Чиядан чыккан инде бер авылның исеме Чиялик дигән культура, мәдәният бар, ул инде Алтын Урда заманының зияратлар мәдәнияте. Күп кыйммәтле әйберләр табыла, мәсәлән, әйтеп китәргә кирәк, ул Бау районында беренче шундый каберләр, зияратлар табылган шул заманның. Казан ханлыгының заманасында бер яктан көнбатыштан Казан ханлыгы булган якын элемтәдә торган. Икенчедән көньяктан Ногай ордасы, анда халыклар, күчмә халыклар килеп торган. көнчөгүштөн айтып кетирек Сибир хандыгы. Мисалы бу ал турда Карабаш боюнча биринчи маалымат ревиятлар сокланган. Ревиятлар боюнча мына жерлик халыкта ул жазылган кагаздарында мен карап чыктым. Айтылар, мисалы 1495-96 жылларда Казанга Мамык деген Сибирден хан келген. Шул хандын гаскарында Карабаш деген киши болгон. Шунун исеминен Bu alının isimi kilip çıkan. Qaytqanda Qarabaş indi 5 iptaşı bilen 5 qozaqlar diler. Şu jirde tırıp qalganlar, bu jirini soylaganlar hem bir matur jirli riviyatta itile bu çirmiz kızı bulgan dip. Tanbeke degen anın boyunca legendalar saklanan köpme halıq silahı boyunca. Mına şu riviyat bizden arkeolog tabılıklarga bik tup turu kile. Şunun için mına bu alıga 510 yaş tibetirge kubrak biraz borga mümkün. Şunun için zor qazuşları bu yaklarda olup barırga kerek dip bizden fikirli бар.
Альберт эфенди, бүгүлмөдө тарыхый урундар барбы? Мына шулар менен тааныштырсагыз ийди.
Бүгүлмө районунда бик көп тарыхый урундар. Биринчиден бу тарыхлар биздин миллий рухий узяктары деп айтырга болот. Мисалан, шулардын арасында айтып кетерек керек, Карабаш шаарында гана 8 бурунгу зиярат бар. Анда кабир таштары сакланган. Көбүсү инде 16-18 гасырга туры келе. Ушундан соң айтып кетерге керек, Карабашта сакланган кичкене гана 52 мечит бурунгу 18 гасыр. Бүгүлмөнүн өзүндө Хаким байдан калган бик матур юрт калган. Русларныкы да бар, Спасский ауылында чиркөө бар. Лекин бул күнчүгүш Татарстандагы территориянын эле галимдер көбүсү үйрөнүп бүтмөгөндөр. Ушун үчүн алда үйрөнүүгө биздин максатлар зур.
Октябрь башында сиз Карабашта узган конференцияда катнаштым деп айттыңыз. Анда нинди карарлар кабыл иттиңиз?
Биз мына булай деп уйладык инде, хәр бирге галимнар инде, жерле түбек үйрөнүүчүлөр, окутуучулар һәм Татарстан фәннәр академиясы һәм югары окуу йортлары Казандагы галимнар белән бирге Зур китап әзерләргә 1-2 елдамы, 3 ел үтәрме? Ул китапның мөмкин исеме булай булырга мөмкин. Бүгелмә төбәгенең тарихи һәм географиясы дип менә шундый фикер бар, чөнки кайсы районнардан ди китаплар үзе әзерләнеп бара. Шуннан соң инде безнең фикерләр бар алда әзерләргә бергә фәнни һәм дәреслек кинолары, фильмнары әзерләргә укучыларга. Бу инде Бүгелмәнең тарихи һәм башка авыллар тарихи буенча. Мөмкин булса, алда 1-2 конференция да әзерләргә. Шул конференцияның материалларын җыентыгы итеп басып чыгарга фикерләр дә бар. Менә Алла берсә, 4-5 айдан без ул эшне дә эшләп бетерергә тиешбез. Бу инде җыентык беренче зур китап булачак. Безнең Алла берсә, 1 елдан җәйкене Бүгелмә, Ютазы, Баулы, Ознакай, Линнагорск төбәкләренә барып, зур казучы һәм зур китап язырга максатыбыз бар.
Бүгелмә төбәгендә эшләгән археологлар төркеме җитәкчесе профессор Альберт Бурханов киләчәккә менә шундый планнар белән яши. Гомән галим сүзләренә караганда, Татарстанда гына түгел, Русияның бик күп төбәкләрендә дә татар тарихына кагылышлы тикшереләсе урыннар, октаплар бик хисап әле.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Кисе телефоннары аша интернетка кирү артканнан арта бара. Әмма әлегә Татарстан яки Башкортстанда күпчелек ул җиһазларны гади телефон кебек үзара сөйләшү өчен куллана. Шулай да акрынлап кисе телефоннарының яңадан яңа мөмкинлекләре барлыкка килә. Бүген пәрәвез тапшыруын алып баручы Гамил Нур Азатлыкның Казан студиясенә кисе телефоннары белгечен чакырды.
Югары технологияларның һәр бер кеше өчен кирәкле, мөһим әйбергә үрелгән кисә телефоннары бар. Шул телефоннар турында сөйләшеп утырабыз. Моның өчен без исемен әйтергә теләмәсә дә, белеме тирән булган шул кисә телефоннарына ярдәм итүче ремонтлаучы мөхәндисне студиягә чакырдык. Хәлләрегез ничек? Нинди супер яңалыклар бар телефоннар өлкәсендә?
Аллага шөкер, хәлләре. Шундый яңалык бар, яңалыклар юк дигән яңалык бар инде.
Сезнең өчен яңалык юк. Мәсәлән, безнең өчен яңалык ремонтлаган өчен акча китерәләрме кешеләр яисә ремонтлатып тормыйча иске телефонны алып ни өчен яңасын гына алмыйлар икән шуңа гаҗәпләнәм. Мәсәлән, мин ватылгач ремонтлатып торуны хуп күрмим, барам да кибеттән алам 900 сумга, 1000 сумга гадәттә бит инде бәясен төшереп саталар кичкенә телефоннарына. Нигә сезгә китерәләр икән?
Телефонның бәяләре төрлечә була ич. $10,000 була, $1,000 була, $2,000-$3,000 да телефоннар була. Аларны ташлап булмый ич. Аның эчендә булган мәгълүмат та бар. Контактлар, иске телефон Ташлагач, кешеләр белән иң тәдә үзеләш. Ансы да бик мөһим.
Яхшы алай булгач, менә сез сакты кичлегенә бер аргумент әйттегез, телефонны ташламас өчен аның өчен дәлилләр бар. Тагын бу көндә кешеләр телефонны нинди максатлардан кулланалар?
Телефон өчен дә бар булган мөмкинлекләр куллана инде кеше. Радио, ТВ, плеер урынында.
Сезнең клиентлар арасында шулай радио, телевизор караучылар күпме? Яисә, менә минем кебек әйтик, бары тик шалтыратырга, бик кирәк булса инде исми җибәргәнә кулланырмы гадәттә телефонны?
ТВ куллану сирәк әле, чөнки анда телефоннар да бик күп түгел. Радио күп кулланыла, гел диярле. Көн саен озын маршрут белән йөри торган кешеләр бигрәк тә инде радионы куллана. Шул кешеләр плеер да куллана.
Күпләр фотоаппарат күтәреп йөрүенә ишкына менә телефоннарына хәзер фотоаппарат, видео төшерә башладылар. Анда ватылган телефоннарны сез ремонт ялас
Банаша да төшәт.
Әмәләкин шундый бер кызыклы проблема бар. Кызанча каршы, гадәттә инде Россиядә сатылучы телефоннар ичендә урыс теле кулланыла, ә татар телен кулланыла торган телефоннар бармы?
Юк, андый әле.
Ул була алмастыр инде мәгаен.
Күч күре.
Кибеткә әйләнеп кайтыйк, менә бер кешенең телефоны ватылды, арзанлыгына гадәттәгенә әйтик, Nokia маркасыннан булган 1200 сумга торган, шалтырата торган һәм исмислар укый торган гына, хәтта аклы каралы экранлы дисплейле телефон булган, ватылган. Кызганычты ул яңасын алырга булган. Бара, кибеттә иң арзанлы телефон ала. Сез кайсы маркадагы телефонны алырга тәкъдим итәр идегез?
Элен дигез очык булмаса инде.
Менә мәсәлән, нинди маркалар?
Иң яхшы чыгы торган. Nokia, Samsung, Sony, Ericsson.
Ни өчен нәкъ менә аларны алырга кирәк?
Киләчәген күреп булмый, шуңа күрә бренди проблем килеп чыкса, аны төзәтү мөмкинлеге булсын өчен.
Ә экзотика модельләрен төзәтү мөмкинлеге авыррақмы?
Әлбәттә, алар өчен әйберләр дә табу мөмкин түгел диярлек.
Ягъни Nokia, Motorola, Samsung кебек киң таралган телефоннарны алу, чөнки аларның ремонтлый торган детальләре, өлешләре күпләп сатыла. Шуның өчен уңайлы дип әйтәсез.
Әйе, әйе. Нәкъ шулай. Экзотика әйберләр өчен бер нәрсә табып булмый, алар ватылган икән, ташларга гына кала.
Әсез менә шундый киңәш биргән чираклар буламы? Газапланма моны ремонтлатып, сатып ал яңаны ул сиңа арзанарак төшә дигән фикер әйткәнегез буламы кулланучыларга?
Әлбәттә. Мен анда клиентларга үзем әйтеп куям. Ул шакта төтеп торма дип.
Чөнки җиһазлары, детальләре кыйммәт.
Нәкъ шулай.
Ә гадәттә ремонтлау ничә сумнан башлана?
Сүтеп җыю бәясе генә анда 200 сум була. 200 сум өчен мен аны сүтеп тә утырмын.
Алай булгач арзанлы телефоннарны ремонтлап газапланмый торгандыр да инде. Кыйммәтле телефоннарны ремонтлый торгандырдыр, әйме?
Кеше күбрәк шул Батлы телефонна төзәтергә тиң.
Телефонына карап кешенең үзенә дә бәя биреп буламы әйтә. Нинди телефон авыл кешесе булуын искәртә, нинди телефон пенсионер булуын искәртә, нинди телефонны кызлар гадәттә йөртә.
Шундый төрле кеше
кызлар бигрәк матурра, кызыл төстәге мәсәлән, ниндидер ташлар куелган телефоннарны ярата диләр.
Ал су төсле менә шулай бизәлекле.
Ә ир кешеләрнеке гадәттә нинди? Кара төстә була торгандыр.
Шулайра.
Ә ак төстә телефоннар шырыймы?
Шырыймы, шулай шырамаска. Кызлар өчен җитештерелә андый.
Бу көндә Казанда арзан, гади халыкка якын булган нинди телефон ширкәтләре бар? Әйтик, ишкына рекламаны эшләргә була. 1 минута 50 тиен, яисә бушка шалтыратыгыз, менә шундый дөрес микән, шын микән шундый реклама кампанияларын эшләргә туры килә. Бу көндә гади халыкның кесәсенә җайлы булган, уңайлы булган нинди ширкәтләр телефон элемтәсен күрсәтә? Бу мөгаен инде МТС, Билайн, Мегафон, Электатинком бар иде ул хәзер.
Инде сез дип аталган хәзер.
Инде сез.
Йон инде дер бар. Йог ти. Компания барлыкка килгән күптән түгел.
Ә менә Метротел дигән
GSM стандартта эшләми торган телефоннар.
Димәк, Казанда GSM әле без менә моңар сөйләшеп утыра бирләрбез. GSM стандарт турында булды. Монсыны башка стандартны кулланып эшли торган.
Әйе.
Бердән бер ширкәт ахыр.
Әйе, Метротел шул инде. CDMA.
CDMA, CDMA GSM форматында нәрсә белән аерыла?
Башка технологиялар куллана.
Кайберләрнең фикренә күрә, CDMA формат Япониядә бик киң кулланыла. Ни өчен CDMA формат Казанда киң кулланылмый?
Үсүз тарифлар булмаганга. Анда unlimited эш. Аена бер тапкыр түлейсен дә, анда номер өчен түлейсен.
Тагын да алдыңрак технология дигән ишеткән.
Әйе, шул.
Казанда бу көндә 3G дигән формат кулланыламы?
Әйе, бар операторлар да шул стандартка күчә бара инде хәзер. Шәһәрнең бар өлешендә дә ул стандарт белән йөреп булмый. Бар җирдә дә тотылмый ул стандартта эшли торган станцияләр. Мәсәлән, шәһәр үзәгендә барыла, бераз читкәрәк китсәң юк.
Соңгы елларда популярлашып киткән бер хезмәтләрнең берсе GSM телефоннар аша интернетка керү мөмкинлеге күп кешеләргә бирелде кебек. Бу көндә сез ишеткән шундый кайсы ширкәтләр интернетка керү өчен уңайлы бәя сәясәтен алып бара?
Күптән түгел генә барлап чыккан идем мин шу мәсьәләне. Миңа GPRS трафик бирә торган иң очысы оператор буларак Мегафон күренде.
Аның өстендәге нәрсә?
Анда тариф үчсез инде.
Күпме?
350 чамасы. Ойна.
Ул лимитсызмы?
Әйе.
Рахмат, шулай тырып Казанда бүгүн күндө GSM операторлор аша 350 сумга интернетка чыгып була, кисе телефон аша.
Эе.
А койшандыр ул 700 сум.
Эл күптөн төгүлгөнө минимум 700 сум болганы.
Демек, алга барыш бар. Рахмат, шушу позитив нотада фикир менен биз тамамлайбыз. Келешекке үмүт менен сау болуп турабыз.
Кызган таба тапшыруунун шираттагы кунагы жырчы Линар Сайфиев. Линар музыкаль билими болмаса да таанылууга эрише. Этисиз үсү да аңа кумачау үтмөй. Инде ул абыйсы белгилүү жырчы Линар Сайфиев кебек ук өз аудиториясын тапты. Линар Сайфиевне Азатлыктын Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
Ни бу? Нерсе яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем-сәлем, хөрмәтле кызлар, егетләр. Инде бүген бездә кунакта шулай ук татар эстрадасының якты йолдызларының берсе, яш йолдыз кызлар бик тә яратаны. Интернетта да күп сөйләр аның турында, булай да инде. Ә иң кызыгы, иң мөһиме аның беренче альбомы чыкты. Әле күптән түгел генә. Демәк, бездә кунакта Линар Сайфиев, яш башкаручы. Сәлем, Линар.
Исәнәрбез, сәлем.
Ниш кайфларың?
Аллага шөкер, үзегезнеке.
Әле күптән түгел генә бер яш башкаручы белән сөйләшкән идек. Алар эшли башлаган альбом чыгаралар. Инде син 1-2 ел җырлап йөрисең, әле генә альбом.
Бик жылы саф күңел белән көтеп алдым мин бу альбомны. Шуңа да күрә бик озакка да калыштым дияргә була. Әле менә күптән түгел генә армия хезмәтләрендә хезмәт итеп алдым. Шунда күп кешемне куйдым. Ир җигит һәр вакытта да үзенең эшен үтәргә тиештер дип уйлыйм. Менә шуңа да күрә үзем шунда булудан карамастан үзем инде менә йөреп йөрдем инде бөтен фотосессиясына, бөтен эшләрне тырыштым инде менә көч куйдык инде дияргә була.
Үзенең ничә җырында, нинди җырлар?
18 җыр керде, бөтенесе. И 2 бонус керде. Ул ремикс стилендә, шундый диге. Яшьләр өчен дип әйтәсем килә.
Үзеңә ашаган җырлар һәм инде тамашачыларга ашаган җырлар аерыша әйтеп әйтә аласың монда кергән альбомга кергән җырларда.
Мин үзем ничектер лирик дип әйтим инде, гомумән шундый мәхәббәт турында инде, анда керә үпкәләмә, иракта җырлар инде, ник белмәдем, ничә еллар инде менә.
Ничә еллар инде, мин яратам синең. Миннән китмә дигәне Мишә юллар инде Мин яратам сине Мин яратам шаным дигәне
Төрле авторлар инде. Бер генә автор белән эшләмибез. Күп кенә авторлар алар бик зур рәхмәтен белдерәсем килә. Ичке җылларын бирәләр шушы безнең сүзләребезгә, безнең җырларыбызның мәгънәсенә. Анда Фердинанд Гайсин, Гүл Сервер, Хайдар Ахмәтшин, Гүлнара Сабирова менә әле күптән түгел музыкаль десант концертында җырладым. Аның сүзләре миңа гомумән бик якын итеп алдым. Елама дигән җырның сүзләрен язган иде Гүлнара Сабирова. Салават Шәйхов музыкасын язды инде. Ямалу яңа гына чыкты дип әйтәсем килә менә яңа гына шу музыкаль сантта җырлаган инде менә.
Линар бик тәмле һәм матур сөйләшәсең син кайсы як егете биографиямны таныштырып әйтәле.
Үзем Шаулы ягыннан булам инде. Балачакларым Тукай районы Бикән авылында.
Демәк син авыл егете инде була.
Әйе, үзем авыл егете мин бик простой егет. Балачак балалар бакчасында дип әйтәсем килә. Шунда гомумән тәрбиячеләр үзләренең күп кешеләрен куйдылар. Аларга тоже бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Әле хәзер
аларга рәхмәт изеннән Аллаһта ук җырламый идеңме соң?
Әйтәсем килә, менә безнең Гәүхәри апа исемле бер апам бар ие. Ул безнең җитәкче ие. Бәлеке шакта әни мине аларга килә торган булганмын инде. Һәр вакытта, ну инде кеч белән инде. Мин инде җигереп чыга торган булганмын, бик шустый булган, бик шаян булганмы? Гәүхәри апа әйтә торган булган. Бу бигрәк шаян малай, бу артист булыр бу дип шундый хисләр белән әйткән инде. Балалар бакчасында бит карчыкларга төшерләр теге, портретлар ясалар. Шунда да миңа бәлеке баян тоттырып куйганнар. Анда да бик теге артистлар шикелле серьёзный итеп утырганым шулай.
Әсіндә? Әсіндә музыкаль білім бар мы сен?
Йок, бір жерде де бітірмедім мен бір.
Мақсу
оқиықларына оқымадым. Мені тұмыштан келгендір деп айтасым келе, балашақтан деп айтым мен де. Мені Аллах тағыла өзі берген тауыш, шул тауыш білен халық арасына шықты мен де.
Интервью алғанша, әңгем алғанша мұнланған ең мұнда, сұзған еді. Бірер өзің ашаған кейін сұз алмайсың ба қазіргі мезгелдерді?
Жырларға болайды дұрысын айтқанда. Көбәлі гүлілерге қонса гүлләре тибрәләм икән. Күбәлі гүлілерге қонса гүлләре тибрәләм икән. Сендә мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугашым җырлап җибәрәм икән. Гомумән мин теге адашы бирдем дияргә була. Тегендә монда дип әйтәсем килә, ничектер тортылып бирдем. Һәм техникумга барып кирдем, строительный техникумда укыдым. Строительный техникум өчен бик тырышып бирдем. Миңа шунда ике укытучы инде, берсе по воспитательной, һәм тагын бер укытучы апам без килде дигән, миңа шундый сорау бирделәр. Ленар, син бик эмоциональ, бик талантливый бала дип, син урының монда түгел, сиңа бит сәхнә юлы белән, сәгать ягынамы шундый тормыш белән кирип китергә кирәк бит сиңа дип үзләренең киңәшләрен бирделәр. Мин шуннан соң уйландым, зоқына уйландым, аннар соң инде үзем әкрен генә шулай аны битереп, җирни буенча шулай инчектер кирип киттем.
Кастинг ашамы?
Әйе, ишеттем мин кастингны.
Мен аны бер Йолдызлар фабрикасына.
Әйе, обега да әйтмәдем мен аны, бер кемгә дә әйтмәдем. Ә минем әнием белә, әнием генә белә, мин берсенә дә әйтмәм. Шунда киттем.
Ничә еллар бу?
Ничә еллар микән? 2006 еллар микән бу? Әйе, шул 2006 еллардыр бу. Ленинар мәдәният сараенда булды шу кастинг, шу кастингта Мин анда шыпыртқына Абидан урлап деп әйтәсем килә. Абиның җыры, Абиның репертуарына кайтып киләм сине озатып дигән Абиның нәен башкардым.
Шаттылар.
Әйе, шунда җылы каршылдылар. Гомумән, мәш Абиң белән дә бутаганнар дип әйтәсем килә. Халык бик җылы каршылды инде. Менә ул беренче минем адымым булгандыр дип уйлыйм мин.
Беренче зур сәхнә.
Әйе, беренче зур сәхнә минем беренче адымым дип әйтәсем килә. Аннан соң кирип киттем мин татар җырына. Ул уже беренче фабрикантлар выхты булды.
Татар җырында катнаштың сен.
Әйе, анда мин беренче чыгышым бер туган абыем белән иде. Менә аңа бик рәхмәтлемен.
Ул нәрсә исем иде менә?
Ярдәм итте дияргә дә була.
Хәзер дә
гомумән.
Ярдәм итәмсең?
Әйе, хәзер дә менә Аллага шөкер, менә абыем безне онытмый, әни белән семьяда менә ике малай инде. Ул инде миңа әти буларак кеше инде, ул һәр вакытта да миңа любой нинди генә ситуация булмасын, хәтта төн уртасы булмасынмы, нинди вакыт кына булмасын, бүтән шәһәрдә булса да мы, мин аңа шылтыратсам һәр вакытта да ярдәм итә.
Әти урынына калган тол бишек тәпир беткән абыем диеп дәшәргә син беренче өйрәткән син үрнәк миңа абыем менә дигәнең син көнләшкәннәр көнләшсеннәр ик күзләр тимәсен син үрнәк миңа абыем менә дигәнең син көнләшкәннәр көнләшсеннәр ик күзләр тимәсен
Ленар, менә сүз әйтеп киттең, әти дигән сүз әти урынына дип. Гафу ит инде соравым өчен, әтиң нәрсә булды?
Әтием инде минем бик күптәннән, бик яшьлек вакытта, мин бик бәләкәй идем, укыдым 2нче класста, шул Тукай районы биктән авылында. Әтиебез безнең бик тырыш, бик эшчән кеше иде. Гомере кыска булды. 95-нче елда кискене аны үтерделәр инде менә.
Җир багышладыгызмы әле тигезгә?
Балачактан үземнең хыялым бар иде, менә хыялым бик зур иде. Әтим үлгәннән соң миңа бик авыр булды, мин бик яраткан кешем иде. Үзем менә шу юлга баскач, шушы зур сәхнәгә баскач, әтигә багышлап җыр яздырттым. Рәсим Җәләл менә сүзләрен язды, Юрий Федоров музыкасын язды.
Альбомда бармы?
Альбомда бар ул минем, әйе, альбомда ишетергә мөмкин. Яшисең син, әти, күңелдә дигән җыр бу.
Кайтмам җиргә киттең, тик шулай да яшисең син.
Супер. Кубханалы тыскы кыяфетең шундый нык спорт белән әйтеп киттең шөгыльләнүгә ярата идем дип аерым алган нәрсә белән шөгыльләндең менә шуннан да.
Хезмәттә башлагач үземән чектер ачылыш булды миңа. Иртә таңнан кыш көне чыгасың военный формадан гына ул ХБ дип атала инде. Шуннан син жүгерәсең кирзовый ботинка үзе бер вишкала.
Афу бүләм син
танк училищесендә
хезмәт иттең.
Әйе.
Казанда гына.
Әйе, Казанда. Шушында гына хезмәт иттем.
Кыш кирзе итек, солдат.
Әйе, полный ер-егет дип әйтәсең килә. И шунда иртә таңнан жүгерәсең. 6-да подъем безнең, 7-нче уже без чыгабыз жүгерергә. Анарсың бар ие спорт площадка дип әйтим инде специально. Шунда барып турниклардан нидәрдә инде заниматься итәсең. Шулай итеп мин заниматься итә башладым дагын шулай жүгереп нитеп. Анарсың инде анда бар инде отдельный спортзал. Ничектер кызыксынды мин бу спорт белән. Шунда барып зал боксыда заниматься итәсең инде, куллар белән эшлисең инде. Анарсың керәсең тяжелая атлетика ягына инде.
Гирләр,
әйе, штангалар, төрле нәрләр белән заниматься итәсең инде шунда. Мин үзем балачакта, мәктәп елларында укыганда, тяжелая атлетика белән заниматься итмим. Ул вакытта мин бик нык заниматься итәм, үземә бик яратып, мин кыш көне лыжный гонкалар белән, биатлонда катнашаем. Әле хәтерлим бәләкәй чакта, беркемдә дә юк иде, миңа әни алып кайтты, мин күргәндер инде, мин тырышлыгымны йөрисе килгән сораганымдыр инде, әни миңа шуннан соң алып кайтып бирде лыжа. Полупластик дип атала ие. Шуннан соң мин бастым менә шу лыжага, гел һәр вакытта шулай тырыш булдым инде.
Казанда хәзер кыш көннәре йөрисеңме?
Кар төшкәч алып бирсәң, кайчанда булса менә бер лыжный базага барып басасы килә. Күптәннән баскан юк менә шулда ничек укуны бетергәнем, әрешне лицейда. Шуннан бирле басканым юк. Быел ничек тә булса алла бирсә басасы иде. Шул лыжларга.
Бу шахтаны ничек үтә, ничек ял итәсең?
Төрлечә була инде.
Дискәтүкләрдә җырлыйсың
инде. Һәм булай да төрле төнге клубларга барабыз инде, Эрмитажларга, Люксорларга дип әйтәсем килә, 51-ларга. Йөрибез инде шунда, яшь чагында.
Яшеңне әйтә аласыңмы син эфирда?
Яшем менә Алла бирсә, Алла бирсә 23 октябрь көнне 23 тула.
Линар, кызлар гадәттә сорыйлар инде, син ирекле әле, иләнмәгән?
Мин әле иләнмәгән, яшь дип әйтәсем килә, алдагы көннәрдә зур үрләргә мөнәсәбәт бар, тырышасы бар. Беренчедән аякка зур итеп басырга кирәк. Анарсың, Худай күрер, алдагы көннәр күренер. Исәнлек булсын, башыбыз исән булсын.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышы турындагы хәбәрләр белән Истанбулдан Зәфәр Каратай таныштыра.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Rada Sazcası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun bir haftalık Türkiye ziyareti pek tantanalı geçti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'ne Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi tarafından verilen Fahri Doktora ünvanı merasimi 12 Oktyabr günü Eskişehir'de pek tantanalı surette geçti. 12 Oktyabr sabahı Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Sanayi Pedagoji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Fevzi Yakubov, Bahçesaray Belediye Başkanı Aleksandr Taryanik ve diğer delegasya Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Fazıl Tekin'i ziyaret etti. Daha son bu yerde Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar da geldi. Hep beraber zalga büyük gürdel alkışlarla kırıldı ve zalda yapılan çıkış konuşmalarından son Kırım Tatar Milli Meclisi Reisine Fahri Doktora plaketi takdim edildi ve cübbesi giydirildi. Bu merasim Osman Gazi Üniversitesi'nin yeni eğitim yılı açılış merasimi ve aynı zamanda tertip ettirilen milletler ara Tatar Türkçesi sempozyumu na denk geldi. Bu sempozyumda Tataristan'dan gelen alimler de selamlama konuşması yaptılar. Ve öğleden sonra bu Tatar Türkçesi sempozyumu yapıldı. Bu sempozyumda Tataristan'dan, Başkurdistan'dan ve başka Türkiye'den ve başka şehirlerden gelen Tatar dili spesyalistleri, alimleri iştirak ettiler. Bu Kırım Tatar Milli Meclisi Reisine doktora verilmesi merasimine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcileri, öğretim üyeleri ve bu sempozyumda iştirak etken bilim adamları ve talebeler iştirak etti. Kırım Tatar Milli Meclisi reisine plaketin ve cübbesin Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Fazıl Tekin giydirdi. Fazıl Tekin bundan evvel yapkan çıkışında özünün de Eskişehir'de bir Kırım Tatarlarından yerli Türklerin karışık yaşaganı bir köyde tuğganın ve bu Kırım Tatar Türkçesinde konuşabilgenin anlaganın ve Eskişehir'in tarihinde Kırım Tatarlarının pek mühim olganın aittı. Ondan evveldekine sözge çıkan Eskişehir valisi Mehmet Kılıçlar da pek yakşı, pek yürekten, pek samimi bir çıkış yaptı. Vali Kılıçlar hiçbir kağıtka karamadan Kırım Tatarlarının yaşaganlarının Kırım Tatar Milli Hareketin ve bu Kırım Tatar Milli Hareketi içerisinde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yapkanları kureşini anlattı ve Kırım Tatarlarına, Eskişehir'de yaşayan Kırım Tatarlarına da seslenerek siz tuğan yerinizini, ata babalarınızın kelgen yerlerini unutmanız ve bu iki yerler arasında köprü olunuz ve onda da yardımlarınızı devam ettiriniz dedi. Ve daha son Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ne sebepten Fahri Doktora mükafatına layık görülgeni hakkında karar okundu. Bu karardan son gülder alkışlarla sahneye gelgen Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na plaketi verildi, cübbesi giydirildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi bu yerde yapan çıkışta da özünün Sovyet devrinde en büyük hayalinin, ana babasının en büyük hayalinin bütün balların okutmak olganın, lakin özünden gayrı diğer kardeşlerinin okuganın, özünün de Sovyetler tarafından okuldan atılganlar için üniversite bitiralmaganın ve bunun yapan kureşlerin takdir etip Türkiye'den, kardeş Türkiye'den Fahri Doktora'nın mükafatlandırılganın, ana babasının görsen ne kadar mutlu olacağını kaydetti ve bundan büyük onur duyganını bildirdi ve Kırım Tatarlarının, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin ne kadar doğru yolda olganın, ne kadar milletler arasında da itibarının yüksek olganında bu Fahri Doktora'nın göstergenin kaydetti. Bu törende sözge çıkan Kırım Sanayi Pedagoji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Fevzi Yakup da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu hayırladı, tebrikledi ve ne kadar Kırım Tatarlarının gururlanganını kaydetti ve bundan sonra en büyük iş olan milli terbiye meselesinde hep birlikte çalışmanı ve bu işler hakkında yürümeni istedi. Bu merasimden son Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve delegasya Odun Pazarı Belediye Reisi Burhan Sakallı'nı ziyaret etti. Bu merasim vaktinde Odun Pazarı Belediye Reisi Burhan Sakallı, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'ne, Kırım Tatar Üniversitesi Rektörü Profesör Fevzi Yakup'a, Bahçesaray Belediye Reisi Aleksandr Taryanik'e çeşitli hediyeler takdim etti, tablolar, resimler bağışladı. Daha son saat 5.30'da yine 12 Oktyabr akşamüstü Odun Pazarı evlerinden bir tanesi restorasyon yapılıp bu yerin Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Kültür Evi olarak açılış merasimi ötkerildi. Bu merasim de pek tantanalı geçti. Bu meydanın, evin bahçesinin, azbarın rıkmarlık doldurgan davetliler ve Eskişehir'de yaşayan Kırım Tatarlarının huzurunda bu açılış gerçekleştirdi. Buğa Cumhurbaşkanlığı aparatının başı Profesör Doktor Mustafa İsen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışkı Münasebetler Komisyonu'nun reisi Eskişehir deputatı Profesör Doktor Murat Mercan ve Eskişehir valisi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Reisi ve pek çok davetli Türkiye Kırım Tatar diasporasının temsilcileri de iştirak etti. Ve bu ev 3 katlı pek dülber bir ev. Bu ev Kırım Tatar Kültür Evi olarak Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'ne 25 seneliğine Odunpazar Belediyesi tarafından verildi ve bu yeri Kırım Tatar medeniyetinin takdim etken, tanış etken bir müzey evi olarak, bir kültür evi olarak faaliyet gösterecek. Bu merasimden evveli de Eskişehir Odunpazar Belediyesi'nin Bahçesaray Belediyesi'nin kardeş şehir oluvunun anlaşmasına da kol koyuldu. Bu anlaşmaya Burhan Sakallı ve Alexander Taryanik Gurdeli El Çırpmalar arasında el koydular. Bu açılışta Profesör Doktor Mustafa İsen, Profesör Doktor Murat Mercan, Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Profesör Fevzi Yakubov, Odunpazar Belediye Reisi Burhan Sakallı ve Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Örde birer çıkış yaptılar. Aynı akşam Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi şerefine ve delegasyonun şerefine de Osmanlı evinde bir akşam aşı verildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ertesi günü 13 Oktyabr günü Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar'ını makamında ziyaret etti. Şunu da kaydetmek gerek ki Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar pek samimi, pek candan adam ve Kırım Tatar Milli Kureyş'in milli davasını pek yakından takip etken ve buna samimi kol bergen bir insan ve bu görüşü de pek sıcak, pek faydalı, pek yakşı seviyede ötkerildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Eskişehir'de başka görüşüler ve ziyaretlerde yapkandan son 14 Oktyabr sabahı Eskişehir'den Ankara arasında olan Ankara'ya bir saatlik Polatlı kasabasına vardı. Bu Polatlı kasabasında ve etrafındaki köylerde de çok sayıda Kırım Tatar yaşay. Polatlı Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Ali Said Temürer rehberliğinde Kırım Tatar Cemiyeti azaları ve kalabalık bir delegasiya pek tantanalı bir surette Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve barabarındaki delegasiyanı karşılap aldılar. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve delegasiya Eskişehir Polatlı Kaymakamın ve aynı zamanda Polatlı Belediye Reisi Yakup Çelik'ni makamda ziyaret ettiler. Bundan evvel de delegasiya Polatlı Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret edip bunda Kırım Tatarlarının görüştü, sohbetleşti. Aynı günü Polatlı Kırım Tatar Cemiyeti, Polatlı Kaymakamlığı ve Polatlı Belediye Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Delegasiyası şerefine bir üyle aşı verdi. Milli Meclis Reisi daha son barabarındakılarla Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nı evinde ziyaret ettiler. Bu ziyaret de 2 saatten ziyade sürdü. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi 14 Oktyabr akşamı Trabzon'a geçti ve 15 Oktyabr günü Giresun Üniversitesi'nin yani eğitim yılı açılış merasimlerine iştirak etti ve bunda ilk dersini verdi. Yine aynı günü Karadeniz Havzası'nda Türk Dili adlı bir milletler arası sempozyumda iştirak edip bu sempozyumda da çıkış yaptı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Bahçesaray Belediye Reisi Alexander Taryanik ve diğer delegasiya 16 Oktyabr günü İstanbul'a, o yerden de Kırım'a kayttılar.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.